cei ce au trecut dincolo, de toți, repausați-vă și oamenii care au avut o calitate sufletească mult superioară nouă. Și în această zi ne va vorbi despre un subiect legat de el, de cei ce s-au preamărit. Cine suntem? Cine suntem noi? Maestru, bine ați venit și vă ascultăm cu drag.
Alba Iulia, permite să stau jos pentru că e mai asta bubuie. Ne auzim. Bine. E pentru a treia oară când vine în Alba Iulia, de unde rezultă că s-a creat un precedent al unor întâlniri de o anumită calitate. Pretextul acestei întâlniri este prezentarea cărții. Cartea se intitulează Cine suntem, dar fără să mă întrebări, în sensul că eu nu mă mir cine sunt, ci mă afirm. Într-un context în care întrebările de tip identitar asupra acestui neam nu contenesc să curgă într-un fel mai mult sau mai puțin agresiv, mai mult sau mai puțin vizibil. N-am să vă spun ce am scris în carte pentru că vă răpesc plăcerea. O să încerc să determin într-un fel liniile de forță care m-au determinat să scriu această carte și pe care eu o recomand doar ca un act elementar de igienă de care avem nevoie să pornim la drum, pe un drum mult mai onest, mult mai clar și, cum ar spune intelectualii din perioada interbelică, mai lămuritor. Dacă ați observat, ați făcut ce faci? Ouch! S-au lăsat să încă țin. Merge? Poate întreagă cu microfonul nostru. Așa, e mai bine. Ia... dacă ați observat, există o diferență mai puțin sezizabilă astăzi, dar care era foarte operantă în perioada interbelică și în sensul că gânditorii creștini de atunci spuneau, m-am întâlnit cu dumneavoastră nu ca să am dreptate, ci ca să mă lămuresc. A te lămuri nu este egal cu a avea dreptate. A avea dreptate este un proces rațional care se poate supune erorii mai mult sau mai puțin. A te lămuri este un lucru, este un proces mult mai nuanțat și care aparține într-un fel și bunului Dumnezeu care coboară și îți dezvăluie la un moment dat, într-o comuniune cu oamenii, o dimensiune care te trăiește. Identitatea este o taină. Iar taina, vorba lui Paul Evdokimov, nu o trăiești tu, ci te trăiește ea pe tine. Despre identitate, despre dragoste și despre Dumnezeu nu prea se vorbește, pentru că toate aceste lucruri te trăiesc. Suntem trăiți de identitatea noastră. Numai oamenii așezați într-o situație, să zicem, critică, sau un raport care este amenințat să se tensioneze în mod artificial, în mod patologic, care să instituie un fel de dezechilibru, instituie un fel de discuție. Într-un cuplu nu există discuții asupra identității și intimității cuplului decât când acesta intră în criză. Despre identitatea unei țări nu se vorbește decât când ea intră în criză. Un mare înțelept asiatic cu 400 de ani înaintea venirii lui Hristos pe pământ, Lao Tzu, care în traducere înseamnă adolescentul cel vârstnic, foarte interesantă alăturarea, în sensul că adolescentul are o anumită puritate și vârstnic cu o anumită înțelepciune, ț fiind un soi de venerabil, așa? Spune un lucru în două cuvinte, cât cam toate tomurile identitare de la Harvard, Oxford și Cambridge și Sorbona. Încetatea în care se vorbește foarte mult despre virtute înseamnă că aceasta a dispărut. În familia în care se vorbește foarte mult despre dragoste înseamnă că asta nu există. Marele Sfânt Nicolae Velimirovici spunea un paradox pentru logica obișnuită. Zicea că datoria este mormântul dragostei. Ce ciudat! Într-adevăr, când încep să vorbești de datorie, înseamnă că nu mai iubești. De ce? Pentru că iubirea în sine include datoria. Predispoziția de iubire pe care ne-a dat-o Iisus Hristos acoperă lucrul acesta într-un mod nedefinit. Iubind, tu îți faci și datoria și încă alte lucruri, încă alte lucruri care sunt circumscrise dragostei față de aproapele tău, față de copilul tău. Discreția, firescul de a-și trăi taina, aparține fundamental poporului român. Dar poporul român n-a fost lăsat în pace întotdeauna de istorie, ci din când în când i s-a băgat așa cât un reflector pe ochi, surprizându-l ba la munca ogorului, ba chinuit de sărăcie, ba chinuit de vitregie istoriei și întrebat, tu cine ești? Întrebat cu obrăznicie, întrebat cu multă nedreptate, cu vicrenie, cu jmecherie, cu premeditare. Și atunci el se mira. Pentru că omul răspunde, eu sunt ceea ce sunt. Exact cum răspunde Dumnezeu, în sensul că suntem creația lui Dumnezeu. Dacă vă uitați puțin în istoria poporului român, o să vedeți niște procese identitare. Și m-am gândit atunci, mă întrebau astăzi, de când am scos această carte, de la televiziuni diferite, cu reflexul acesta ușor frivol al televiziunii, domnul Puric, în ultimă instanță, cine suntem, domnul Puric? Și am spus, depinde de cine întreabă. Dacă întreabă un securist care fură țara de 20 de ani în continuu, îi spune că suntem o țară încă bună de furat, pentru el și familia lui. Să fure liniștit. Dacă întreabă rusul, îi spune că putem fi gubernie, când vrea el. Adică un stat satelit, că tot avem de vreo 50 de ani reflex de unei vasalități. Dacă întreabă americanul, îi spune că putem fi portavion în orice poziție vrea. Dacă întreabă comunitatea europeană, îi spune că putem fi mall, hipermarket, nu cu individualități, ci cu branduri. Și dacă întreabă bunul creștin, îi spune că suntem un neam suferind, în genunchi, dar nu în genunchiat. Și care se ridică încet, încet. Cum? Numai Bunul Dumnezeu știe. Iar eu observ această ridicare acestui neam într-un mod miraculos. Acest neam începe să se lămurească, fără mișcări politice, fără revoluții stradale, fără sticlă plină, îndurând toate, îndurând nedreptăți, îndurând mutilări din interior, îndurând marginalizări din afară. O mare somitate a secolului 20 în medicină spunea principala proprietate a inimii este structura musculară. Principala proprietate a structurii musculare este că nu o cunoaștem. Și cu cât cunoaștem mai multe lucruri, cu atât înțelegem mai puțin. Și s-ar putea să le știm pe toate și să nu mai înțelegem nimic. Înlocuiți inima cu identitatea. Identitatea este o imponderabilă. Identitatea este un lucru care nu se poate defini în termeni raționali. Este ceea ce spuneam mai înainte, un dat de taină. întrebat, am scris la un moment dat în carte, întrebat la un moment dat unul din mari noștri gânditori, Alexandru Dragomir, să încerce să circumscrie ideea de națiune. A început un exercițiu de metodologie. Aristotel spune că existența este formată din substanță, ousia, din lucruri pe care poți să le atingi, masă, scaun, covor, dar și din lucruri temporale, cum ar fi ziua, războiul, astea nu poți să le atingi. Sunt de surginte temporală. Și Alexandru Dragomir zice, cam în zona aceasta se circumscrie națiunea. Ea este făcută din timp și în timp. Adică eu investesc în timp dragoste, iubire, o anumită relație. Și așa și eu și strămoșii mei investind, construim ceva în timp și din timp care se numește națiune. Și ca să lămurească, să nu stea foarte mult în zona unor determinări filozofice, începe și spune următorul lucru. Un oarecare teritoriu, oarecare teritoriu geografic, devine pentru mine țara mea. Un oarecare fenomen lingvistic devine pentru mine limba mea. O oarecare istorie devine pentru mine trecutul meu. Și dintr-o dată această ecuație se îmbogățește cu o nouă dimensiune, cu mine. Raportul cu mine este un raport, zice el, intraductibil. Este un raport irațional. El nu se poate traduce în termenii rațiuni. Și ca să lămurească și mai clar lucrul acesta, iese din sfera conceptului filozofic și apelează la imagine, la imaginea poetică. Era un mare critic rus, Visarion Bielinski, care spunea că artistul nu lucrează pe concepte, lucrează pe imagini. Filozofii mari, dacă observați, Hegel, de exemplu, vorbește două pagini ce vorbește și la un moment dat dă o metaforă în două rânduri care te lămurește. Tot așa procedează și Alexandru Dragomir, această minte extraordinară. Există în cartea lui Crase banalități metafizice. A fost eleva lui Heidegger. Pe vremea lui Ceaușescu a fost contabil la un șantier. Una din mințile de talie europeană. Așa, mă rog, nu contează. Asta înseamnă dezastru comunist. A mai apucat să trăiască câțiva ani și să scrie lucruri de genul ăsta. Este ca și cum l-am trimite noi pe Immanuel Kant, pontator pe șantier. Dar asta a fost, crima comunistă care a marcat, poate și mai rău, mințile și inteligența românească de astăzi. Astăzi suntem într-o citative în materia asta, pentru că ne-am ucis tot ce era mai bun. Dar, mă rog, Alexandru Dragomir a mai apucat să trăiască câțiva ani după Revoluție și a scos aceste judecăți de valoare. Și atunci el apelează, ca tot omul să înțeleagă, la un vers al lui Mihai Eminescu, în care Mircea cel Bătrân îi spune lui Baiazid, după ce încearcă să-l îmblânzească, așa cum e testamentul creștin, să încerci cu îngăduință creștină să îmblânzești până și fiara, și când vede că nu mai are nicio șansă în fața fiarei istorice, în fața brutei istorice cu care poporul român s-a întâlnit întotdeauna. Considerați că armata lui Baiazid și prezența lui Baiazid la hotarele unui mic voivodat era o fiară, ca și acum, istorică, care nu ținea cont de bietul popor care îl întâlnea, era învățat să calce tot în picioare, îi spune fără teamă, cu seninătate, în ultimă instanță, îi spune, tot ce mișcă în țara asta, mi-e prieten numai mie, iar ție dușman ți este, dușmănit vei fi de toate, fără a prinde chiar de veste. Îi mai spune că la prezența lui fizică, reală și vizibilă, el nu-i opune vizibil. la oștirile lui numeroase de sute de mii de turci, de ienicești, de spahi, Mircea cel Bătrân nu-i spune că avem și noi 300 de mii de soldați și nu știu ce. Îi opune, zice Alexandru Dragomir, un lucru paradoxal, invizibil. N-avem moști, dar iubirea de moște e un zid ce nu se înspăimântă de-a ta faimă, Baiezid. Starea cu care acceptă el această furie isterică și criminală a istoriei este una de seninătate creștină și nici de cum de fatalism, cum spun băieții noștri inteligenți din 89 încoace, când analizează Miorița, inteligenția intelectualității românești de doi bani care guvernează mintea românească din 89 încoace. Nu din fatalism, ci o spune dintr-o seninătate cristică. De-o fi una, de-o fi alta, ce e scris și pentru noi, bucuroși, nu duce toată de pace, de război. Nu este o indiferență, nu este o echivalență, ci este cea mai frumoasă atitudine care desemnează într-un fel jertfa cristică. Bucuria de a întâmpina suferința denunță suferința ca poartă către Dumnezeu. Eu am scris în această carte că răspunsul lui Mircea cel Bătrân în fața lui Baiazid este răspunsul popoarelor crucificate în fața nedreptăților istorice. Mai târziu, peste sute de ani, undeva peste ocean, în America, un bătrân șef de trib, poate ultimul, înconjurat de indieni, înarmați cu arcuri și săgeți, cu suliți și păcai, era ultima bătălie. Înainte să dispară din istorie, se uitau la cei care le luau țara, colonialiști, cu tunuri, cu puști și cu mult, cu mult, cu mult mai numeroși. Și spune bătrânul șef de trib, privind deasupra miilor de capete de inamici, ce zi frumoasă de murit este astăzi. Între Mircea cel Bătrân și acest șef de trib este un pod extraordinar în care eternitatea privește cu calm schizofrenia istoriei. Este o seninătate, așa cum am spus, a popoarelor care a știut să fie crucificate și care n-au răspuns cu frică, n-au răspuns cu teamă. În sensul acesta, Alexandru Dragomir îi spune, pentru prima oară, Baiazid este pus în fața unei provocări atipice. Vizibilul și prezența lui istorică concretă este contracarată de invizibil. Poate atunci când a zis n-ave moști, dar iubirea de moști este un zid, sau tot ce mișcă în țara asta, râul, ramul, mi-e prieten numai mie, iar ție dușman ți este, este definiția cea mai superbă a neamului în mișcare. Acatistos. Mișcare. Cum dai acatistul la biserică. Numele tău se mișcă către Dumnezeu. Acatistos. Era deplasarea neamului din virtual într-o potențialitate invizibilă, dar năucitoare. Demonstrația este perfectă, pentru că cu toții știm, chiar și în războaiele care le vedem astăzi la televizor, pornite din diferite motive economice, politice, că replica, dacă este dată din punctul de vedere, este una formidabilă. Și că războaiele de astăzi, culmea, paradoxal, nu sunt câștigate de cei care au tehnologii, ci de cei care au credință. Mare atenție! Cu jertfă, cu crucificări. Și nu sunt încheiate. Ele sunt continue. Credința este un coagulant extraordinar. Și aici Alexandru Dragomir spune următorul lucru, încheiindu-și demonstrația, că excelența acestei noțiuni, națiune, făcută din timp și în timp, are pe deopotrivă o forță extraordinară, că este făcută în timp și din timp, dar în același timp este supusă și precarității, pentru că este făcută din timp. Și ce este din timp, ca timpul trece. Și aici se încheie demonstrația. Aici se încheie mai mult decât demonstrația lui, se încheie chiar limitele rațiunii în demersul ei autonom în sine. Și am spune, da, națiunea are precaritate în timp și ea dispare odată cu procesul istoric. De aici încolo mi-am permis eu să continui și să spun că de aici încolo intervine biserica. Intervine credința creștină. Iar mintea autonomă nu este tot una cu mintea creștină. Gândirea omului independent autonom nu este tot una cu gândirea tainică de tip creștin. Omul care gândește creștin gândește ajutat de Dumnezeu. Critica rațiunii pure a lui Kant este anchetă asupra unui om în posibilitățile lui singulare și însingurate fără de Dumnezeu. Rațiunea fără ajutor de una singură are limite și declară ca în ancheta poliției eu atâta pot să fac. Rațiunea într-un proces de cunoaștere care este total deosebit. Rațiunea creștină, deoarece este învăluită și este ajutată de bunul Dumnezeu, cunoaște un proces nu scormonitor și de curiozitate, ci un proces de dezvăluire. I se arată. I se dă să vadă. Ce i se dă să vadă? I se dă să vadă acel altceva care este dincolo de rațiunea comună. Ca să dăm un exemplu foarte clar, știți, în secolul XII, Sfântul Simeon, noul teolog, vorbește în procesul acesta pe care el a declanșat de resuscitarea a isihazmului, un lucru atât de minunat, de simțirea tainică. Simțirea tainică nu este simțire biologică, nu este simțire epidermatică, nu este nici măcar psihologică a omului. Noi suntem într-un cerc de simțire psihologică. Ne simțim unii pe alții, putem judeca în funcție de psihicul nostru, simțim epidermatic temperatura sau simțim senzitiv toate lucrurile astea. Simțirea tainică este dincolo de toate aceste lucruri. Și ca să dăm un exemplu, din punctul de vedere al simțirii obișnuite, comune, cu toții simțim că România este un ghetou neocomunist, o colonie de muncă în care brațele de muncă, coloana vertebrală a plecat în străinătate, tinerii din 10-9 se duc, este disperant. Simțirea aceasta socială și politică e una de tip rațional, foarte bună și foarte legitimă. Este dată în datele reale. Și totuși, monahul simte ceva mai mult. Creștinul adevărat simte mai mult. Cel care este hrăzit de bunul Dumnezeu are simțirea tainică. El își dă seama că neamul acesta, la suprafață și chiar în interior, trăiește niște seisme și niște mutilări fantastice, dar că nu pierde. Pe ce se bazează? Înseamnă că lui îi este dat să simtă acel ceva mai mult decât realul. Acel ceva care este lucrarea lui Dumnezeu. Și el atunci se creează credința. Cum zicea Apostolul Pavel, nădăjduiți, dar ce nădejde este aceea care se vede? Deci în clipa în care nu se vede nimic, bunul român nădăjduiește, nu speră. A spera este arma optimismului. Speranța este în istorie, nădejdea este în Dumnezeu. Este acel ceva care te face să simți. Simțirea tainică este dată omului excepțional. Tipul de simțire comună a cretinului absolut, care se plimbă prin țară și trece printr-o comună și zice, eu sunt venit de la București sau din oraș, și nu simte că în fața lui, din satul ăla amărât sau din comuna aia, poate să aibă o unicitate excepțională, fără de egal. Ăla este un infir. Dar cel care se plimbă și își dă seama că există, cum să spun, capacități extraordinare prezente în orice loc, acela este dotat de simțire tainică. Am folosit conceptul. Sfântul Simeon, noul teolog, nu avea concept. Avea har. Fac această paranteză și mă voi întoarce acolo unde s-a oprit Alexandru Dragomir și începe biserica. ca să delimitezi foarte mult simțirea tainică și gândirea tainică. Într-o lucrare a lui Alexandru, a lui Simeon Mehedinț, intitulată Ciudat, optimismul lui Eminescu, a sezizat un lucru excepțional. Că omul acesta, în orice loc îl puneai, avea această calitate să perforeze aparențele și să ajungă la esențe. L-a pus bibliotecar, a vrut și a gândit biblioteca ca pe o instituție culturală de nivel național. L-a pus profesor de limba germană, avea două cataloge. Un catalog în care nota, și al doilea, mare atenție, la vremea respectivă, era un catalog în care individualitatea fiecărui copil era trecută. Ținând cont de predispoziție lui, de afinitățile lui, el avea grijă de unicitățile alea. El nu mergea cum merg brontozaurii ăștia de Jurassic Park astăzi peste neamul românesc. El știa că puii ăia care iar el în clasă sunt diferiți. El îi simțea. Simțea că dincolo de aparențe, de mulime, de cârciuma din sat, de mizeria care era în poporul român, erau potențialități extraordinare. Catalogul există cu un not cu notațiile lui. Când l-a făcut revizor școlar, a simțit că dincolo de datele unei antropologii sociale, există potențialități românești nemaipomenite. Simțea dincolo de barierele reale. Gândea dincolo. Ne întoarcem acum, pentru că și astăzi românul simte că dincolo de toate catastrofele astea, dincolo de toate mutilările acestea, este ceva care îl ține. Este ceva care îi determină o forță și știe el că istoria nu se oprește aici. Ăsta este lucrul pe care îl analizăm. Și am zis, gândirea lui Alexandru Dragomir se termină aici, aproape pesimist. Toți cei care gândesc rațional zic că este un act de excelență și așa trebuie să fie. Odată cu timpul se duce și națiunea. Numai că poporul ăsta spune așa, ceasul bate, timpul trece, vremea stă și vremuiește. Și dintr-o dată apare o nouă dimensiune și o diferență între timp și între vreme. Timpul trece, vremea nu. Vremea stă și vremuiește. Vremea este eternitate. Și din clipa în care mi-am scos ceasul de la mână și am trecut în veșnicie, acolo intervine biserica, intervine credința. De acolo se naște un alt copil care are o altă denumire. Nu se mai numește națiune, se numește neam. Această diferență a făcut-o într-un mod superb părintele Stăniloae, făcând diferența de prag, să zicem noi, ontologic între neam și națiune. Națiunea este un construct. Este un construct al istoriei. Neamul este o creație a lui Dumnezeu. De asta se spune la Cartea Sfântă că Dumnezeu, la judecata de apoi, va chema neamurile, nu cheamă comunitatea europeană. Va chema neamurile. Națiunea astfel este copilul timpului, iar neamul este copilul lui Dumnezeu. Națiunea se supune timpului și este perisabilă în timp, pe când neamul aparține veșnicii. Și de aici unde îi se oprește, cum să spun, această observație lucidă a lui Alexandru Dragomir, biserica duce mai departe și apără prin credință lucrarea lui Dumnezeu. Căci neamul este lucrarea lui Dumnezeu. Este o distinție formidabilă. Națiunea poate să reziste în istorie, neamul nu. Neamul dăinuie. Actul de rezistență este unul de tip politic, actul de dăinuire este unul de tip credință. Este o lucrare a lui Dumnezeu. Și ca să clarific, poate mai clar, atitudinea sau vocația identitară a neamului românesc, mai ales astăzi când trăim și suntem robii unor confuzii uriașe. Suntem determinați și reeducați ca la Pitești să gândim altfel. În contextul în care, sigur, din paradigma, să iei o nouă paradigmă politică, nu mai este paradigma națiunilor. nu mai este paradigma, ați văzut că au dispărut cuvinte ca națiune, ca suveranitate. Se merge pe colaborare, pe multiculturalitate, pe pluriidentitate. Sunt alți termeni care năvălesc asupra noastră. Nu toți termenii care năvălesc asupra noastră sunt cinstiți. Nu toate cuvintele care vin ne aparțin. Ca să vă dau un exemplu de schizofrenie politică, iată ce se întâmplă cu țiganii în Italia. Zic țigani și nu romi. Că discutând cu un țigan, mi-a zis să moară mama, sunt țigan. Zic, asta este. Nu sunt rom, că mă amețește. Deci el ținea la identitatea lui. Foarte bine. Primul ministru al Italiei, sau cine este pe acolo, cere derogare de la drepturile omului, ca să-i trimită înapoi în România. Dacă noi am avea un om politic creștin și un om politic, dacă am avea un om politic, nu marionete, el ar spune așa, domnilor, puneți mâna pe maculator și notați voi acum că ne-ați învățat drepturile omului și toleranța. Ne-ați făcut rasiști, xenofobi și șovini. Noi n-am fost niciodată așa ceva. Oricum, xenofobia, șovinismul și rasismul vin de la dumneavoastră și nu de la poporul român. Și dacă noi am suportat 400 de ani, dumneavoastră ați făcut crize de într-un an jumate. Că ce v-a făcut ea în Italia acolo, noi ne avem probleme de 400 de ani. Numai că poporul român a reușit să gestioneze foarte bine și această etnie, și cu bune și cu rele. Noi am știut să punem să amendăm lucrurile proaste, dar să și apreciem lucruri foarte bune, cum? Mai puțin cu politici culturale și cu un cuvânt care nu se numește toleranță. Toleranța este un cuvânt de impostură politică, frații mei politici occidentali. Dacă puteți schimba cuvântul toleranță cu cel de îngăduință creștină, poate vă rezolvați și dumneavoastră problema. Până atunci, învățați lecția românească. Atitudinea noastră față de această etnie a fost una nu de asimilare, ci de coexistență. Și în clipa în care valori de la ei au ieșit, noi le-am remarcat și le-am săltat, fără politici culturale. Să nu uităm că George Ionescu îl ducea pe Yehudi Menuhin prin sate de țigani ca să arate cât de genial sunt când cântă. Și N lucruri care au crescut fiziologic, organic. Cum am făcut? Ia ca așa. Fără un fel de fiziologie, autometabolizare. Am fost împreună fără să ne confundăm. Ne-am deosebit fără să ne diferențiem. Și s-a creat o coabitare, nu numai cu o etnie. În Dobrogea, am spus eu, cu 16 etnii, am stat împreună, fără plăcuțe pe piept, bilingve, trilingve și quadrilingve, și cu cuțitul la spate. Dobrogea, am zis eu de data trecută, este un model de coexistență. Și conflictele care se produc acum și au mai fost produse false între, cum să zic, biserici, denotă, pe de altă parte, că noi nu suntem un popor conflictual, ci ne se produc conflicte ca să vadă cum reacționăm, dacă cumva ne islamizăm. Nu au nicio șansă, pentru că poporul român este îngăduitor, nu e prost. Este îngăduitor. El crede. Și atunci, dacă crede, Dumnezeu dă soluții. Am făcut această mică paranteză ca să vedeți cum putem fi robii unei noi paradigme de tip Ștefan Gheorghiu, cu toate că ea vine de la Bruxelles. A unei imposturi. Domnul primul ministru al Italiei trebuie să pună mâna pe un bloc notes și să noteze cuvântul îngăduință. El nu va face niciodată, că reflexele lor sunt de altă structură. El nu se uită la lecția românească. El se uită la treaba lui. Dar el îmi dă mie lecții. Și atunci îi spun că lecția este inversă. Trebuie să o spun din demnitate creștină. Libertatea unui neam are drept limită libertatea celuilalt. Și cu asta s-a soluționat, din punct de vedere creștin, un raport în care identitatea acestei țări nu trăiește în funcție de ancheta care se declanșează asupra ei, ci în funcție de afirmarea ei. Dacă sunteți incapabili să gestionați în termeni noi paradigme, noi vă spunem că am fost capabili de 400 de ani. Asta nu înseamnă că trebuie să ai o atitudine, cum să zic, zgribulită și țâfnoasă și să zici că totul ți aparține. Ci, din contră, să denunți că situația este mai complexă, fraților. Nu e așa cum credeți voi. Că logica nu e de tip binar. Poate este cu terțul inclus, ca să zicem așa. Că dublu sens nu e decât pe stradă. Nu poate să fie în viață. Că sigur că pe stradă nu poți să faci 3 sensuri, că se ciocnesc aia. Viața se pare că e puțin mai complexă decât autostrada. Și acolo lucrurile mai apar cu complexitatea lor, cu nervurile lor, cu lucrurile astea. Am făcut această introducere cu Alexandru Dracomir ca să facem distinția între națiune și neam și ca să ne apropiem ușor de ceea ce foarte greu se poate defini și care de fapt te trăiește și care se numește identitate. Și înainte de a încheia eu prezentarea mea, care este mai mult așa ca o propedeutică, în sensul că nu vreau să-mi ratez întâlnirea cu dumneavoastră și sunt curios și numai curios, vreau să-mi trăiesc din plin bucuria acestei întâlniri și să vă dau cuvântul, am să vă spun două întâmplări care înmagazinează în ele lucruri mai importante decât multe tomuri și biblioteci despre identitatea ca subiect în sine. Dacă ați observat în viață, întâmplările sunt revelatoare atunci când bunul Dumnezeu îți dă ochi să le vezi. Dacă observați în pateric, în viețile sfinților, niciunul nu merge pe concepte și pe teorii, ci merg pe întâmplări. Întâmplarea nu e întâmplare. Întâmplarea e tradusă prin in templum, în casa lui Dumnezeu. Unui sfânt i se întâmplă ceva. Și în acea întâmplare, sfântul vede creștin situația și o lămurește. Fiecare în viața noastră are un set de întâmplări care îl marchează mai mult sau mai puțin. Și cu cât poate să cuantifice aceste întâmplări în solul credinței, cu atât el se lămurește mai mult. Vasile Pârvan observa că un neam care își conștientizează procesul istoric prin care trece, are toate datele să se legitimeze în fața civilizației. Dacă poporul român conștientizează salata asta, ciorba asta de 20 de ani prin care trece, el are toate datele să se legitimeze în mod superior universalității. Eu vin și spun în fața dumneavoastră că aceste date sunt scrise în codul genetic al acestui neam. Noi putem fi umiliți și suntem. Noi putem fi zdrobiți și suntem. Dar nouă nu ni se poate lua credința lămuritoare. Altfel n-ar fi spus Petre Țuțea că o căruță de țărani a ținut în șah imperii. Nu știu dacă cineva ar face o rocadă și ar pune în locul poporului român alt popor european care ar fi existat până acum, în fața unor barbarii fără precedent. Nu vreau să insist foarte mult pe ceea ce a spus un cronicar atât de sublim că am stat în calea răutăților. Cuvântul este tragic. Am stat și stăm în calea răutăților. Faptul că mai trăim aparține de genul creștin. Faptul că mai trăim aparține de dăinuire. Dăinuirea nu este spectaculoasă. Dăinuirea nu are mari victorii în istorie. Țăranul român nu s-a grăbit să semneze în istorie cu un majuscule. Și el încet, acolo, a dăinuit. Între o rugăciune, între plug, între biserică, plug și lupta pe care a dus-o într-un mod nedrept, se instituie dăinuirea poporului român. Între toate acestea, biserică, plug și sabie, este un lac de jertfă. Ăsta este poporul român. Asta este condiția unui neam crucificat. Dacă o singură dată acest popor s-ar fi dezis de credință, noi dispăream. Sigur că poate să-mi spună cineva din intelectualitatea modernă, vorbindu-mi de căsăpirea care s-a făcut în timpul comunismului. Dacă ați observat, și am scris în carte, și când am fost chemat aici de înalt preasfinția sa, care, iată, vreau să vă spun că datorită acestei invitații, suntem pe locul întâi în țară. Cu dumneavoastră mă întâlnesc de 3 ori în București odată. Capitala culturală se mută acolo unde este spiritul înalt. După modelul Alba Iulia, am fost în 20 de orașe în această țară și mai mă duc în 15. Modelul nu s-a întâmplat în București, s-a întâmplat acum câțiva ani cu o conferință despre omul frumos. Și presupune că aceste inițiative par atipice. Țâșnesc în zone diferite ale țării, de unde se spune că inteligența, bunul simț și sensibilitatea nu este confiscată la nivel centralist. Este un lucru la care trebuie să medităm. Mircea Eliade spunea că geniu se naște în provincie. Avea foarte mare dreptate, pentru că este vorba de un spațiu meditativ. Dar trecând de lucrul acesta pe care am vrut doar să-l conturez, să fac o insuliță, mă întorceam la acei intelectuali care de 20 de ani, confrați de-ai mei, vorbitori de limba română, supuși unor influențe de tip oportunist, apasă foarte mult pe zona desfigurării comuniste, unilateral. Unii au ajuns atât de tare încât să insulte în mod esențial poporul român. Eu îi anunț, în mod oficial, că criminalitatea comunistă nu se poate conjuga numai la poporul român. Comunismul este un virus care ține minții. Dacă cineva a avut un câine acasă și care întâmplător s-a îmbolnăvit de jigorie, vedeți că nu mai are reflexe, își mușcă stăpân. Comunismul este ca jigorie. De asta Nae Ionescu spunea să se ferească copiii de pojar, tinerii de sifilis, câinele de jigorie și omul de comunist, că toate au sechere. De regulă, în câine, când scapă de jigodie, rasa superioară nu scapă. Asacinii nu scapă. Scapă câinii de tomberon și scapă cu un picior care atârnă, o pareză, săracii. Îi vedeți pe ăla care cu o paralizie, sigur a avut jigodie, a trecut bine. Cam așa este poporul român acum. A scăpat, cu niște sechele în el. A scăpat cu niște sechele. Nu rezultă că neamul acesta nu este un neam superior, ci din contră este un neam foarte trainic, dar sechelele ni le asumăm. Ceea ce suportăm noi, știți care este realitatea? Eu zic, nu pot să critic un om politic de astăzi. Pentru că în căpșorul lui, ceea ce face este bine. El are un alt sistem de referință. Sistemul de referință care l-a dat Comitetul Central, Partidul Comunist, gândirea. Eu am mai spus că am fost cu un țigănuș în Coreea de Nord, cu lăutar, cum mai știu ce. Și când era un țigănuș așa și mi-a zis băi, să moară mama, ăștia nu sunt oameni. Zic, dar de ce mai? Mi-a lăsat ceasul ieri la Casa de Cultură și azi îl găsesc. Pentru el a fi om, în sistemul de referință era să ia. Pentru un om politic de astăzi care a vândut cam 80% din resursele naturale ale poporului român, a fi un om politic înseamnă nu a negocia, a da, a fura. Dar nu vreau să insist foarte mult, asta e o chestie de antropologie politică. Vreau să spun de acei inteligenți români care spun că suntem fără precedent, că el vede numai partea care nu numai noi am suportat-o. Când a fost Revoluția franceză, criminalitatea a ajuns la un maximum de neconceput. Nu vă mai spun că acest virus l-a intrat în cap și și-au dezgropat toți regii la Saint-Denis. Închipuiți un popor român enebunit de acest virus care se duce, îl dezgroapă pe Brâncoveanu, pe Ștefan ce mai aruncă în canal. Cam asta s-a întâmplat în Franța. Și asta nu înseamnă că a acuz poporul francez, că ești un popor cu achiziții culturale uriașe. Dar poți să te termini să diagnostichezi ce a făcut un virus. Ca să îți omori țarul, să-l împuști, pormă să-l tai cu toporul toată familia și pormă să le dai foc ca să nu se mai găsească oasele, nu aparține unui lucru întreg. Ca să omori mii, zeci de mii, milioane, într-un mod criminal, nu mai aparține lucrul ăsta. Este ideologie. Ideologia comunistă a fost un virus. În pușcările românești s-a lucrat cu același virus. Și eu totuși vorbesc aici paradoxal de acest popor sfânt. Pentru că eu, vrând nevrând, mă întorc cu fața către sfinții. Ce sunt oamenii aceștia din pușcării care nu s-au dezis? Care n-au vrut să semneze că Basarabia este pământ sovietic, care, precum soția și prințul Alexandru Ghica, când au ieșit din pușcărie, au zis că recunoașteți Republica Socialistă Română, nu recunosc, dumneavoastră, intru înapoi în pușcărie. Și au intrat înapoi, i-au dat aia afară. Oameni care nu s-au dezis. Oameni care au ținut și au mărturisit credința și creștinul până la capăt. Pe ăla este pilonul pe care s-a construit din nou Biserica Românească. Am vorbit la Demnitatea Creștină de actul că virusul acesta, manifestat nu în securitatea statului, securitatea statului e un aparat absolut normal. Serviciile de contrainformație sunt servicii necesare oricărui stat. Acolo pot să fie și eroi. Eu am vorbit de securiști. Securiștii sunt produsele unui aparat coercitiv care inhibă orice mișcare autentică. Vin de la Mănăstirea Rohia și am văzut acolo chiria părintului Nicolae Steinhardt și ceea ce m-a uluit într-o fracțiune de secundă, că unul dintre părinții de acolo, bibliotecar, mi-a arătat o carte mică, groasă, cu procesele verbale și declarațiile lui date la securitate. Interogatorii. Într-o fracțiune de secundă realizez boala. Era un securist care 30 de ani l-a urmărit. Vă dați dumneavoastră seama ce viață este aia ca eu să-mi petrec 30 de ani și să te urmăresc? Gândiți-vă că și acum, până și eu ce vorbesc, este urmărit. Pentru că alte treabă n-au, sunt bolnavi mintari. Au stat 30 de ani. Stăteau lângă Nicolae Steinhardt, lângă Petre Țuțea, lângă Corneliu Coposu, lângă tot ce vreți dumneavoastră, oameni, preoți, părinți. Problema cu ierarhia bisericească. Coposul fiind obligat să dea o țidulă de colaborare, a fost foarte bine țintuită. Nu a intrat nimeni în pușcărie, dar șantajul s-a făcut. Că au băgat 6, 7, 10 securiști în sutană ca ei să aibă pe urmă lucrurile de întors acasă și să mânjească, este perfect. Să vă ferească Dumnezeu de stropitoarea securității. Și despre mine, dacă intrați pe internet, o să aflați că sunt legionar, naționalist, sunt Hitler, care trebuie să fie ucis de mic. Și am răspuns, cât de mic, mă? Am zis că puric nu poate să fie niciun. Stropitoarea lucrează. De ce? Ca orice lucru de autenticitate să fie inhibat, să fie oprit și dosarul să fie la ei. Și tu spui, bineînțeles, îți dai seama că sunt oameni, ăștia sunt oameni bolnavi, nu sunt sănătoși la cap. Oricum se vor duce, că istoria aleargă. Reflexul acesta de autenticitate, eu nu mă refer acum și stau, eu v-am diagnosticat puțin niște oameni cu boli. Ca să stai 30 de ani și să te ocupi de așa ceva, trebuie să fii un om absolut luat. Acolo se vedea în cartea aceasta cum un om a fost urmărit până în clipa în care a murit, subiectul Nicolae Steinhardt era urmărit. Pe semne că ultimul proces verbal a fost așa. Subiectul Nicolae Steinhardt și-a dat duhul astăzi la ora o viață dublă. Am spus lucrul acesta pentru că foarte mulți inteligenți români intelectuali vorbesc de poporul acesta mizerabil românesc. Fără să vadă nimic, fiind orbi cumpliți, cu un handicap îngrozitor, actul și de rezistență, și de dăinuire, și de mărturisire creștin aproape fără precedent. Oricum suntem singurii din Est care am avut mișcare de partizani. În rest, nimeni n-a mai îndrăznit. Mărturisirile puternice din închisorile românești sunt uluitoare. La fel ca și atrocitățile la care au fost supus acest popor. Închei aici acest lucru spunând că mărturisirea de tip creștin face parte din actul identitar cu care noi ne prezentăm în fața lui Dumnezeu, nu în fața Europei sau în fața lui, în fața lui Dumnezeu. Să se știe cine suntem. Și acum am să mă întorc la cele două întâmplări, spunând că eram la 19 ani în armată, în Focșani, într-o unitate militară de elită, unde totul trebuia să fie tot timpul curat și măturat. Și am spus că dacă mă lăsau cu mătura în mână, ajungeam în Australia, măturam în continuu. Frunze, mucuri de țigară, tot ce era acolo. Era o unitate în care relațiile dintre oameni erau marcate de o frică paralizantă. Cum frica paralizantă ne-a ținut pe toți în ghetou mare numită România și cum frica de tip soft ne mai ține și acum. Frica de șef, frica de partide politice, e o frică care lucrează de data asta mai încet. Frica aceasta este mare păcat în fața lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem frică de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu înseamnă dragoste. Când ai frică de Dumnezeu, nu mai ți-e frică de un plutonier, de un ministru. Eu i-am spus ministrului inculturii de astăzi că este handicapat. În sensul că zic, tataie, matale, să știi că ministru înseamnă servitor. N-ai dreptul să căsăpești. Nu discut cazul meu particular, în sensul că el vrea să căsăpească o lucrare de 20 de ani. Dar un croșeu ușor dat, cu toată instituția lui de cârtițe, trebuia dat. Lui Dan Puric este frică de Dumnezeu să nu păcătuiască. Nu mi-e frică de funcționari și de tot felul de schizofrenici de genul ăsta care sunt pripășiți, pripășiți pe aici, prin ogradă. Eu am de construit ceva. Acest ceva nu trebuie să te împiedice dacă stai cu fața către Dumnezeu. Eram în armată. În armată o frică paralizantă. Un comandant de... Comandantul unității era un tip așa, gen Napoleon. Nu întorcea capul, se întorcea cu trupul tot. Și când se întorcea, ăia făceau pipă pe ei, efectiv. Efectiv, nici nu mai ajungea la toaletă. Erau așa, înnebuniți. Și dimineața, la raportul de gardă, era un locotenent colonel care, culmea, îl chema Crăciun și care dădea raportul cam așa. Domnule comandant, în timpul serviciului meu nu s-a întâmplat nimic deosebit. Erau și fericiți că nu s-a întâmplat nimic, erau un îngheț. Știți ce fericit era? Nu s-a întâmplat nimic deosebit. Sunt ofițer de serviciu, locotenent colonel Crăciun. Se întreba dacă există. Deci frica îl desfința atât de major încât el nu mai vrea să fie ceea ce este. Deci Crăciun. Și comandantul foarte calm și totuși bucuros că l-a desfințat prin frică pe acest șobolan existențial care renunța la identitatea de copil al lui Dumnezeu și cădeau nedragi, îl mângâia pe cap și a zis, Crăciun, dragă, tu ești. Și atunci vedeam două imagini. Imaginea unui mistreț speriat de țeava puștii, cum redevine om. Și eu sunt Crăciun. Îi dădea buletinul înapoi lui ăla. Imaginile acestea sunt niște imagini care te marchează pe tot restul vieții. Bergson spunea des images remanentes, adică imagini care rămân. Imaginea când te mângâie mama pentru prima oară pe frunte, imaginea când ai mers descuți prin iarbă și simți roa pe picioare. Sunt imagini, dar și imaginea unei frici umilitoare, a unei umilințe, o imagine a dragostei care ți apare. Eu am văzut atunci schilodirea prin frică, prin spaimă, a unui om care avea vreo 55-56 de ani și care își dădea identitatea de frică în fața altui om, care și la printr-o oportunitate politică era acolo. Raportul acesta nu era raportul lui Petre Țuțea cu colonelul Crăciun. Un Petre Țuțea bătut cu unghiile smulse și Crăciun îl întreba, ce ești mă de profesie? Și Petre Țuțea îi spunea, domnul colonel, eu sunt de profesie român. Adică îl poziționa pe măgarul ăla să stea unde trebuie. Așa bătut cum era. Petre Țuțea era de neschimbat. Această stare în care tu nu mai știi ce ești, era indusă prin frică și umilință continuă. Dacă privim foarte relaxat, asta este situația de astăzi, vocațional, a poporului român. În urma presiunilor, a insultelor, care au venit în doze homeopate sau în mod agresiv, și de la anumiți oameni din afară, nu toți, nu-i bine să satanizăm lucrul ăsta, și din interior, unde s-a spus că suntem de nimic, s-a creat acest reflex al nostru că te întreabă peste graniță, domnule, ești român? Da. Nu sunteți român? Da. Care m-a dus la, știți că e cam bancul ăla, că aveți bideu la baie? Așa, așa, așa. Ești român? Așa, așa, așa. Cum și... A zis că am avut eu un instalator acasă care a venit să-mi repare mie instalațiile și care avea ochii viclean când a intrat în casă, el se uita să vadă dacă s-a bogat. Să vadă cam ce... Bine, el venise să-mi strice chiuveta, nu să-mi o repare. El avea instinct de parlamentar. Știți, el e pus să strice, nu să... Dar se uita așa cu ochii viclean ce am eu. Ca să vadă cât în cere. Era un jeg existențial în el și l-am văzut. mi-a stricat chiuveta cu un bonfire, am muncit mult, am mutilat-o. Era ceva artă cinetică, te stropea în ochi apa caldă pe jos și mi-a zis, eu mi-am făcut treaba. Și atunci am recunoscut că ăsta trebuie să fie ministru economiei, ministru, orice ministru, de urgență trebuie băgat. Să facă anus contra naturii. Și bunul meu simț mi-a zis, dom'le, asta este, nu mă apuc să îl cert. Pentru că pe ăsta n-ai ce să cerți, ăsta este idiotul cumplit și are mintea odihnită. Nu va recunoaște niciodată, ați văzut. Dacă îi spui lui unul ăsta, domnul, doar și ministru, dumneata fur, domne. Eu sunt uit în spate. Deci, nu discutăm, asta e chestia de antropologie. I-am zis, dom'le, cât vrei, domne? Știi, ca să scap de prostie și de jec mai repede în casă. Zic, 500 de mii, să mă? Zic, 600 de mii? 700 de mii? Și mi-a dat seama că asta mă ruinează. Ăsta era o gaură neagră. Știți că în univers sunt găuri negre, că sunt energia sau aporia grecească. Dom'le, vrei un milion? Și se uita și așa după. Zic, cum te uiți, mă, nene? Zic, mai sunt trei în spatele meu, mă ducea în eroare. Asta este, a zice eu, vocația identitară a poporului român de astăzi. Aici am ajuns. Dumneavoastră, îmi dați dreptate pentru că cam cu asta ne ducem noi în Occident și cam cu această umilință, cu această cocoașă, cu acest gheb, ne-am pomenit după 20 de ani. La junimea lui Creangă și lui Eminescu se spunea cei doi români. Ce înseamnă românul, zice Simion Mehedin, se întreabă a fi sau nu fi pe deplin român. Ce plinătate ființială era a fi român. N-are legătură cu țâvnoșenia, n-are legătură cu o mândrie și o fudulie stupidă, ci are de-a face cu creștinismul, cu demnitatea creștină. Așa cum fiecare zice, noi sunt american, sunt neamț. Și eu sunt bucuros că stau de vorbă cu un neamț. Pentru că între mine și neamț există o diferență. Iar diferența pe mine mă încarcă și mă îmbogățește. Și de asta, ca neamțul să fie întreg pe pământul ăsta, și românul trebuie să fie întreg. Și atunci această integralitate ți-o dă Hristos. Știți că Hristos nu s-a jertfit parțial. O mână, un picior, jumătate de suflet. De-a întregul. Acest de-a întregul, de a fi de-a întregul creștin, de a fi de-a întregul român, fără să clipești, să fie într-un mod firesc, ne stătea în fire. Și eu am zis, cam asta ar fi vocația identitară a poporului român de astăzi. Dar Dumnezeu nu mă lasă să-mi insult neamul. Și mi-a băgat o frână. Azutarea, mergi cu frâna de mână. Și mi-am adus aminte de ceva. Știți că în clipa în care clărești așa repede pe un concept și dacă totuși ești creștin, Dumnezeu îți trimite un înger. Și zice, stai. Undeva, n-a ducă și în viață. Îți bag o talpă. Și una din tălpile astea a venit fulminant din spate dintr-o altă întâmplare. Când aveam vreo 14 ani și eram prin satul meu la Nehoiu, care acum este o comună frumos mutilată arhitectonic de comuniști. Nu e un oraș acum. Stupid, penibil. Dar înainte era o comună excepțional de frumoasă. Cu munți, cu râu, cu... Râul era un râu vigilios. Un râu care mai a auzit din când în când la televizor că Buzău și-a umflat apele. Este unul dintre cele mai puternice râuri. Lua bolovani cu case, cu tot, cu garduri, le arunca. Și am fost martorul câtorva inundații. Inundația nu era un lucru care să-i înspăimânte pe țărani. După ce trecea viitura, ăia își puneau gardul tot acolo. La același centimetru, nici mai sus, nici mai jos. Ei aveau contractul cu râul. Ei se băteau cu râul de o eternitate. Nu treci mata, îmi iau grad, n-am fac altă. Dar tot acolo. Am un război continuu, încă pățânare în asta fioros. Satul, în plin comunism, avea eternitatea în el, pentru că secretarul de partid care cobora din IMS-ul lui, un tip gras așa cu ceafă mare, porcină, care venea și vrea să dea din mână să cooperativeze, nu putea că le opreau mâini. Cum să munții, cum să cooperativeze acolo unde crește, să pui porumb unde munții erau așa, cu bolovani. Și pleca la fel de stupid și înfrânt de natură în IMS-ul lui și se ducea de unde a venit din istoria stupidă. De fiecare dată istoria încerca să atace eternitatea acelui loc. În locul acela care părea neclintit de istorie, ascuns între munți, eu copilăream. Această eternitate îmi vorbea cu culmea de Dumnezeu. Era și o biserică pe acolo. Eu nu aveam chestiile astea cu biserica să mă duc. Eram un puștean așa, mai ducea bunica. Nu simțeam biserica ca o trăire rituală, dar biserica mă făcea să o trăiesc ca pe o taină. Că eu știam că cu mingea nu mă puteam juca nici măcar în apropierea ei. Îmi vorbea extraordinar, prin crucilele de lemn putrezite, unele aplecate. Când mai intram seara pe acolo și cântau greierii, ea avea o taină, o învăluire, era bisericuța din sat. Tot timpul ea a funcționat ca pe un loc de taină. Și într-o zi, o băbuță care stătea pe marginea râului și care avea o gospodărie formată din 3 găinchioare și un câine șchiop, cu un gard care urmărea râul, în sus, în jos, trecea o tufă printre el, 2 țampări încrucișate, am zis că dacă luam și-l duceam la Hanovra, într-o expoziție de artă cinetică, luam locul întâi, numai gardul. Gardul era o operă de artă. Îl făcuse baba cu ce a avut ea. Băbuța îl făcuse acolo cu tot, cu o sârmă, cu o șipcă bătută așa, cu o bucată de carton. Era excepțional gardul ăla. Și casa e tot așa, într-o parte, mai plouată, în curs de prăbușire. Închipuiți-vă că se întâmplă ceva care a zguduit eternitatea, un eveniment de tip ProTV. Adică băbuța a primit o invitație în Statele Unite ale Americii. Ceea ce era incredibil. Cum să Statele Unite ale Americii într-o comună în munți, înconjurată de comunism, și la băbuța asta care nu dădea nimeni 2 bani. Până la urmă s-a aflat pe sursa poliției dintre băbuțele din sat, telefonul fără fir, că băbuța are o fată care acum 35 de ani plecase cu un pilot american, s-a căsătorit, a ajuns acolo, a făcut rost de bani, dar după 35 de ani, după un Alzheimer emoțional, și-a adus aminte că are o mamă. Și a scris o scrisoare: mămicuța mea, vină la New York, că eu nu mai pot fără tine. Băbuța nu a fost foarte dată peste cap de acest act salvator și a răspuns naționalist. Băbuța era naționalist. A răspuns printr-o poziție identitară care suna așa: eu nu-mi las gospodăria. Repet, gospodăria ei era din 3 găinchioare și un câine șchiop, dar era ei. Acolo trebuie să ia cu moșul ei. Acolo se iubiseră. Acolo a născut. Acolo și-a trăit viața. Era, ce spunea Alexandru Dragomir, intraductibil. Imponderabil. Era a mea. Era gospodăria mea. Sau mai bine zis, era gospodăria ei. Această legătură extraordinară nu se putea zdruncina la o oportunitate a istoriei chiar foarte bună, salvatoare. Ea vroia să mănânce în continuare 2 ouă pe săptămână și mămăligă tot anul și să stea în spațiul ei. Acolo este și credința, viața și dragostea ei. Răspunsul ei nu era la îndară, era gospodăria ei. Sigur că în contextul acesta s-a apăsat pe accelerator și fata din America a insistat cu telenovele și manele emoționale: mămicuța mea, dacă nu vii, mor. La care băbuța a răspuns cam cum răspunde poporul român în fața presiunilor și provocărilor de tot felul, cu duioșie înțeleaptă. A zis: bine, maică, dar numai o lună. Sărmână. Și a început circul 2. Securitatea, care știți, cum să pleci tovară și dumneata să-și lași țara. Trădare. Băbuța era o făptură bidimensională. Ea semăna cu o frescă. Ziceai că e o frescă din biserică care face de treabă prin gospodărie. Vă închipuiți această frescă bidimensională cu ochii albaștri, anchetată de buhaii ăia de la securitate, ăia supraponderali, mari, îngrășați prin munca de partid și ilegitimi, că cea tovarășa, de ce vrei să spărășești țara? La care băbuța privea cu o inocență extraordinară. Ea era destul de suspectată să nu fie cu scurgeri de informații către, știți, tratatul de la Varșovia,
se putea scurge prin ea direct la Pentagon. Fața ei de teroristă presupunea îngrijorare pentru întregul stat român. Această severitate, acest naționalism de tip comunist, în care băbuțele sunt arestate, este și astăzi. Ați văzut, au furat 4 ouă sau nu și-au plătit chiria, vine miliția cu ProTV-ul, cu Antena 1 și vede cum încătușează o babă și dă 8 ani. În schimb, lepra aia care a furat milioane, miliarde de dolari, se răspundește cu un ministru, un parlamentar sau pentru 2 zile este arestat, dar nu poate să pună mâine. Ați observat că e atât de gras că nu mai poate să pună mâine. Sau când îl bagă în dace, intră greu, cu pârghii împins. Și are un ochi bovin, mai ales că e înconjurat de avocați mulți, și zice, eu vinovat. De ce să fiu vinovat? Este curat și gat. Deci, asta era rasa care o ancheta pe băbuța aia uscată despre eventuală trădare și scurge de informații peste ocean. După ce acest show s-a terminat, dar eu v-am spus ceea ce se întâmplă astăzi ca să vă dați seama că lucrurile au rămas perfect egale, adică niciun fel de problemă. Să vedeți cât de demni sunt și de automat intervine justiția română la lucruri de genul ăsta extraordinar. Restul ascultă imnul național, adică doarme. Aia strigând de zor, deșteaptă-te, mă. Nu ai nimic. Sărim peste capitolul ăsta ca să vedem linie de forță, că noi vorbim aici de dăinuire. Și povestea în sine are mecanismul relevant pe care fiecare îl simțiți în inima dumneavoastră. El este categoric unul de tip tainic, de tip creștin, și de asta mă apropii încet de el, fără să încerc să forțez propria mea memorie emoțională. În sfârșit, pe semne și cu presiune date din America, atunci cu drepturile omului sau cu nu mai știu ce, băbuței îi se dă voie să plece. Și mi-aduc aminte că și-a făcut un geamantan, iar mama mea, Dumnezeu să o odihnească, mi-a spus, ajut-o să, că tot mergem noi la București, să ajungă la Băneasa, nu era Otopeniu atunci. Și eu i-am luat geamantan băbuței și am mers cu ea la Băneasa. Geamantanul era de carton, nu era de piele, nici de lemn. Era de un material foarte fragil. Dacă ploua, rămâneam cu mânerul în mână. Era clar. Deci, cu transportul stătea prost. Că era de carton, nu-i nimic. Asta e o poezie românească. Noi, acest carton reprezenta toată fragilitatea de suprafața poporului român. Era legat cu binecunoscuta sfoară, dacă vă aduceți dumneavoastră aminte. Toată copilăria mea a fost marcată de pungi legate cu sfori. Sacoșe, țoaște, bagaje, cu sfori. Mama lega cu sfoară, tot era să lege și pe tata cu sfoară, să nu-i pierdă. Bunica lega cu sfoară, mă duceam în ratele alea, toate babele băgau cu sfori, tot era cu sfoară. Îmi aduc aminte că erau plase în care românul transporta câte o curcă care îi scutea capul pe lângă sfoara aia și se uita la noi așa. Foarte interesant. Și eu în rata aia înghesuită dialogam cu curca. Pentru că era mic și numai curca mă privea pe mine disperat și eu la fel de disperat pe curcă. Dar rețineam sforile alea. Deci, sfoara este un arhetip național. Sfoara face parte din dimensiunea arhetipală a neamului românesc. Mi-a dat seama că poporul român este într-o improvizație continuă, leagă până unde? Până colea așa să țină. Baba pleca în America de parcă pleca după colț. Deci ea a scurtat o distanță uriașă printr-o atitudine de emigrație. Pentru că mi-a dat seama... Poporul român era în emigrație în propria țară. Cu această sfoară noi ne mutam de colo până colo. Las-o așa că ține. Nu trebuie veșnicie. Colo așa, cât până trec tătarii peste noi și până mai facem, mai punem de sfoară. Cam cu sfor de genul ăsta s-a legat istoria neamului românesc. Încă era în geamantanul și era foarte greu. Zic, dumne, ce-o fi lundune femeia asta aici? Zic, murături. Zic, borcane cu gem în America, că de regulă mai duci din astea manufacturate, că ăia nu prea mai au. Am ajuns la aeroport și acolo e întâlnire de gradul 4. Niciun film de pe suprafața Pământului nu o să poată să povestească despre neamul românesc și despre ceea ce i s-a pățit. Din punctul acesta de vedere și nu numai, acest popor are un geniu indescifrabil și aproape nedescriptibil. Eminescu ne-a mai blestemat odată. El care a dezvoltat limba românească atât de major, după care această limbă s-a însfințit prin liturghisire, ne-a blestemat la intraductibilitate. Nu putem fi traduși. N-ai cum, limba este uriașă. Ce am văzut eu atunci? Băbuțea mică, exact ca o frescă, care stătea așa... nici măcar într-o mirare, ci într-o inocență, înconjurată, dacă ați văzut pe imagini la Discovery sau la Jacques Cousteau în filme când filmau pinguini grași, marcă veneau așa legănați, vârf, 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 erau vameși mari, niște plutonieri masivi, care au înconjurat-o să vadă tezaurul de la Pietroasa, care îl transporta băbuța. Și atunci autoritățile, organele de stat, care s-au apropiat, ei semănau foarte mult cu organele, într-adevăr, erau organe. Organele au înconjurat-o și i-au zis cu autoritate sublimă, tovarășe, deschide valiza! În glasul lor se simțea acuza și faptul că în curând vor descoperi un Kalashnikov, o, cum zic, droguri, scurgea de informații. Adică, dedesubt, dacă traduceam din română, te-am prins! Băbuța a deschis valiza, umblând la cifru, adică la sfori, și a deschis capacul ca să vadă tovarășii organele și cadele, tezaurul de la Pietroasa. Într-adevăr, tezaurul era mai mare decât la Pietroasa. Acolo, pe lângă oia ei, de la 1875, și niște ciorapi din aia sărăcuța care și-a luat acolo și o fotă sau nu mai știu ce avea, în partea dreaptă, era un lucru cutremurător, dar era anonim atunci. Dumnezeu lucrează în cel mai deplin anonimat. Dumnezeu nu este spectaculos. Dumnezeu este anonim. Dumnezeu este de o zmerenie uriașă. Numai criminalii fac show-uri. Brâncoveanu a fost ucis într-un show. El era desculț, un biet bătrân, cu copii distruși și cu inima distrusă, un anonim. Nu era, era sultanul, erau ambasadori, erau toți, erau cu mare personalitate. Se decapita un anonim cu familia lui, dar în anonimul ăla stătea Dumnezeu. În partea dreaptă a valizei, învelit în ziarul România Liberă, vă rog să rețineți, nu alt ziar, România Liberă, băbuța folosea și scânteia, dar la toaletă. Îmi aduc aminte, serios vă spun, deci nu glumesc. La toaletă e care într-o parte, ca turnul din Pisa, din lemn, nu știe dacă ești de acolo, totul făcea într-o parte, avea mărunțită așa din scânteia, diferiți tovarăși, ca să iai pentru diferite necesități. Băbuța avea, cum să spun, o reacție, o fiziologie uriașă. Dar ce și-a învelit ea acolo, nu și-a învelit în scânteia, în România Liberă, titlul ăsta. Și-a băgat la mâinile alea de focă să scoată și a văzut că e greu și a zis, ce ai acolo, tovarășe? Și băbuța a răspuns, senin, un bolovan de râu, maică. La care autoritățile au fost date peste cap. Vă dați seama ce revoltă ontologică în capul lor de giboni a început pentru că ei nu aveau pe listă. Pe lista aia aveau droguri, Kalashnikov, informații, tratatul de la Varșovia, nu bolovan de râu. Deci ai voie să transporți asta, n-ai voie să transporți asta. Dar nu era trecut bolovan de râu. Vă dați seama câte instructaje au dat înapoi în mintea lor, au dat filmul. Dom'le, avem voie bolovan sau nu? Și nu găseau. Apropo de identitate, era un obiect neidentificabil, care a produs o groază corticală și emoțională la cei giboni. Zic giboni pentru că ei sigur erau de maimuță. Deci femeia era produsul lui Dumnezeu, aia erau darviniști. Era o sectă acolo. Și atunci, distruși de această mare, cum să zic, acest mare semn de întrebare, au întrebat, au zis, de ce l-ai luat, tovarășa? De ce l-ai luat, tovarășe? Și băbuța, din nou, neclintită, a ridicat ochii de frescă la ei, grigoreștieni, așa, și a spus, de dor, maică. Revoluția a fost uriașă. Pentru că i-au căutat pe liste, dacă pot să aresteze, dar puteau pe Doru Dumitrescu, Doru Vasilescu, Doru... Nu Doru, dorul ca stare emoțională nu putea fi arestat. Vă dați seama cum poți să pui tu cătușe dorului? Dorul nu poate fi arestat. Mare atenție! Dorul este conditio valachio dente, condiția valahă de a fi. Ea transporta cu sine dorul. Hopa, ne apropiem de dimensiunile imponderabile, dar de data aceasta palpabile, ale neamului. Băbuța avea două pașapoarte, dar securitatea nu știa. Unul erau pentru giboni și altul era pentru Dumnezeu. Ea știa cine este și și-a luat țara cu ea. În bolovanul acela era țara, România eternă. Ea a luat de pe malul râului o bucățică de țară. Țara eternă, România eternă, nu putea să fie îmbrățișată decât de România liberă. Chestia, zici că este întâmplare. E, întâmplarea, v-am mai zis, este în templu. În pașaportul babei, ea avea figura aia de smuchină speriată, pe care o avem cu toții. N-ați văzut că în pașaport noi toți suntem așa, parcă ieșim din apă. Eu de câte ori mă duc să fac pașaportul, e o mică bestiură din asta, care zice, stai drept, drept, acolo nu clinti, bărbia sus, mai, hai, nu glumim aici, da? Nu clipi, te rog, haide, dom'le, te rog, dacă ai venit să glumești, ești afară, acum stai lipit, da, pac, și atunci ești așa. Și atunci, când ai milițencia de genul ăsta, tot la pașaporte, ce erau? Niște mici securiste băgate, contaminate să fie milițence. Și atunci eu țipau la tine ca un produs. Și pe semne că o țipa și la baba. Stai, tovarăș, acolo dreapte, da? Pe semne au și certa că se duce și în America. Deci erau eventuală trădătoare. Nu mi-și capă nebazma o drept, te rog! Când o fotografia un pușcat. Era asasinată. Noi avem față de împușcați, observat. Când ieșim din pașaporte, noi suntem, eu sunt pescar, îmi place să pescuiesc, dar de câțiva ani, cum prin pește arunc înapoi, că tot seamănă cu mine în gara la Frankfurt. Așa sunt. Mirați, unde suntem, fraților? De ce m-ai scos din apă? Așa și eu, în pașaport, am față de pește scos din apă. Așa. Și m-am uitat și pe, m-a dat un american odată, față senină, francezul, la fel, niște, numai noi suntem. Avem față penală. Deci băbuța avea două pașapoarte. Și acum ne întoarcem la locotenent colonel Crăciun. Pentru că nu vreau să las alandala povestea. Povestea este ca de pateric și ea trebuie să denunțe pentru fiecare dintre noi ceea ce ne caracterizează într-un mod tainic. Într-un mod implicit și nu într-un mod explicit. Băbuța, vă informez în mod oficial că nu era îmbrăcată în tricolor. Nici nu avea stegulețe și nici nu le-a strigat, sunt româncă și nu-mi las țara. Nu spunea nimic. Era mută. Din când în când spunea de dor și de bolovan. Pe semne că ăsta este adevăratul patriotism și adevărata credință. Și am spus așa, bolovanul babei era România eternă. Era România care dăinuia. Era România încăpățânată, care nu făcea niciun fel de concesii, nici securității, nici vizite în America. Era România care o însoțea pretutinde. România aceasta eternă, România aceasta încăpățânată, acest bolovan a trebuit să fie tocat în închisorile comuniste. Făcut praf. Făcut praf. Pentru că asta deranja. Bolovanul acela era credință. Bolovanul acela s-a luat în mașina de pisat în pușcării. Faptul că nu l-au putut toca și că a rămas o bucată mare numită Biserica Creștin-Ortodoxă, cu mari trăitori și martiri și încă bucățele pe delături, îi doare îngrozitor. Ar fi vrut să fie Ipsos, să facă așa, să sufle. După 50 de ani de tocat, au rămas bucățele. Toarși locotenent colonel Crăciun, care nu mai știa cine este, între faptul că ăla își dădea identitatea de frică și femeia asta care nu făcea nicio concesie, este un salt de la maimuță la om. De la produsul gibonului la produsul lui Dumnezeu. Produsul gibonului spunea cine sunt, spune matale. Produsul lui Dumnezeu cu seninătate își afirma tot. fără eschive, fără scandal. Primul, tovarășul locotenent în Crăciun, avea două facultăți, Academia de Militare și Academia Ștefan Gheorghiu, baba poate avea două sau era analfabet. Dar baba este specia superioară. De ce specia superioară? Un genetician vă poate spune că specia superioară nu se lasă modificată, nu-i predispusă la modificări. Ea se duce, are predispoziție către perfectibilitate, către desăvârșire. Ea nu face concesii la așa ceva. Ea nici nu s-a uitat instinctiv la cretinie, ea avea lumea. Ea nu era ignorantă. Ea era specie superioară. Specia superioară, indiferent de unde o pui, se comportă ca atare. Celălalt era specie inferioară. Emil Racoviță, marele savant, speolog, spunea așa. Specia care se adaptează tot timpul are toate datele să iasă din istorie. O să spuneți, poporul român s-a adaptat tot timpul, categoric. Acest popor și astăzi se adaptează tot timpul epifenomenal, la suprafață. Înăuntru stă bolovan. O să recunoașteți bolovanul la toate aberațiile care mai vin de dincolo și din interior. Fiecare are bolovanul lui și îl ține. Că eu mâine mor sau trăiesc, nu mai are importanță. Ce vă spun, așa va fi. Și așa este. Bolovanul ăla vine din spate. Îl vedeți conjunctural, că vin cu tot felul de prostii decizii din Comunitatea Europeană și tu simți că lucrul ăla nu e bun. Te adaptezi, că turma asta de legiuitori de la noi care sunt acefali, aleargă din stânga în dreapta și fac tot felul de prostii, dar tu știi că nu este așa. Și îți crezi codul tău de rezistență. N-ai de gând să dai 2000 de ani de existență pentru niște cretini care vând țara în 5 ani. Bolovanul. Valoarea locotenentului Crăciun era valoare de supraviețuire, o valoare oportunistă. Ea era de tip centrifugal. Adică se ducea așa, către exterior. Îl părăsea pe Dumnezeu și se ducea către... E cum se duc ăștia la Constantinopol, la Bruxelles, la Washington, la Moscova. Spuneți-mi unde să mă înclin. Dom'le, dar totuși ai poporul în spate. Lasă-vă, nu mă interesează. Spune să trăiți. Unde să spui? Trădătorul prin esență. Specia inferioară. Nefericitul care vine de țară. El caută tot timpul în afara centrului stăpân. El nu știe care stăpân pe Dumnezeu. El se duce în afară, în dreapta, în stânga, în toate direcțiile. Valorile babei sunt valori centripete. Sunt către interior. Sunt valori de dăinuire. Și de chestia asta am legat următorul lucru. Există un lucru pe care l-aș trimite la Bruxelles, nu e al meu, un document oficial, făcut de Ava Dorotei. Ava înseamnă sfânt. A fost un sfânt. A, prin pustie, pe acolo, într-o zi, cu bățul pe nisip, a făcut un desen. Eu desenul ăsta l-aș trimite la Bruxelles. L-aș trimite în America, l-aș trimite în Rusia, l-aș trimite în China. Aș face un document oficial. Între documentul, desenul lui Ava Dorotei și babă, este bolovan și atitudinea centripetă a babei, este o coincidență absolută. Sfântul a desenat un cerc. Așa. Și a spus, cercul acesta este lumea. În mijlocul cercului a zis, aici, punctul acesta este Dumnezeu. Omul care pleacă de la Dumnezeu și se duce la lume, e așa. Fratele lui este așa. Părăsește și pe Dumnezeu, își părăsește și fratele, pentru că este așa. Se duce divergent. Și cu cât se duce în lume, cu atât e mai mare distanța și față de Dumnezeu și față de fratele lui. Dar dacă omul vine de la lume și se duce spre Dumnezeu, se unesc și între ei și vin și spre Dumnezeu. Centrul ăla de acolo care te atrage este biserica, comuniunea. Numai acolo este un spațiul al identității lor. V-am spus aceste două lucruri pentru că ele coexistă astăzi în sufletul nostru. Fiecare dintre noi avem un locotenent acolo în Crăciun, gata de oportunism, să zic că să trăiți. cât îl lăsăm pe acesta să intre noi? Și fiecare dintre noi mai avem rămășițe din bolovanul babei. Dumneavoastră alegeți. Aici este o, cum să spun, un lucru pe care îl observați în fiecare zi, în fiecare secundă. Și o să vedeți că cât vă veți duce spre bolovanul babei, se ridică o cruce lăsată de jos și care se numește demnitate creștină. Se numește identitate creștină. Și că alegând acest bolovan al babei, atunci a fi român înseamnă un privilegiu, un ascendent extraordinar. A fi creștin înseamnă o poziție de verticalitate. A fi ceea ce suntem acum înseamnă o poziție de patrupezi. Asta este povestea pe care am vrut să vă spun eu, incitându-vă la o discuție. Vă mulțumesc!